Protams, ka tas pagaidām tas vispār ir emociju līmenī, ja kamēr pierimst, jo neziņa tas jau ir lielākais biedrs, kad tu zinās konkrēti kas un kā, ja, tad jau atkal mēs pielāgosimies un zināsim, kā rīkoties tālāk, bet pagaidām ir tā, ka vēl ir jāzina, ko mēs varam stāstīt vecākiem, kas notiks, kādās telpās, kādi skolotāji, jo tas ir ļoti būtiski katram vecākam, katram bērnam arī.
Pats reorganizācijas fakts ir saprotams, spriež Saldus sākuma skolas direktora Gunta Nordena. Laikiem mainoties veidojas tāds kā apburtais loks. Skolas direktora atceras skolas dibināšanas iemesls, kas notika pirms 24 gadiem.
Dibināti viņi bija tad, kad visās lielajās skolās bija pārāk daudz bērnu, nu, un tā radās šī skola arī tieši tāpat ar diezgan lielu pretestību, ar negribēšanu, jo tas bija kaut kas jauns un nepieredzēts, ka tāda sākuma skola vispār ir. Nu, un tā radās sākuma skola, kad sanāca no pirmās vidusskolas un no otrās vidusskolas tieši 1.-4. Klašu skolēni. Tagad situācija visā valstī ir tāda, ka bērnu skaits ļoti strauji samazinās, nu, un tad katrā skolā, protams, bērnu skaits samazinās. Nu, tas ir arī mūsu skolā, un tas ir visās mūsu apkārtējās skolās.
Saldus sākuma skola tiks pievienota Saldus otrajai vidusskolai, līdz ar to būs viena skola un viens skolas direktors. Saldus otrās vidusskolas direktora Natālija Baloda stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad vidusskolai kaut ko pievieno. Tā noticis pirms 2 gadiem, kad vidusskolai pievienoja Kurzemītes pamatskolu, kas nodrošināja speciālas programmas. Tagad pienāk uz kārtu sākuma skolai, lēmumu precizēt direktori.
Saldus otrajā vidusskolē ir divas telpas tagad, jeb divas mājas. Labi, ka lēmums tika precizēts, ka mani skolēni, kas ir pieņemti šeit, paliek uz vietas, un tie skolēni, kas ir pieņemti sākuma skolā, paliek uz vietas. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, jo tie ir iesaistīti ne tikai pieaugušie, bet arī bērni, un tas noteikti jāņem vērā.
Skola apvienošanas fakts direktors atrauc mazāk. Lielāks pārsteigums arī pedagogiem un skolēniem ir bijis lēmums vairāk neuzņemt skolēnus 10. Klasēs, uzsver Natālija Baloda. Pagājušā gadā skola nevarēja atvērt 10. Klasi, jo pārsvarā 9. Izvēlējušies mācīties profesionālās skolās. Šogad situācija ir mainījusies, tāpēc direktora lūgusi nesteigties ar šo lēmumu un pagaidīt līdz jūnijam, kad būs skaidrība ar skolēnu skaitu.
No 1. septembra mums ir nodarbības 9. klašu skolēniem visa novada uz eksāmeniem bez bailēm. Mēs organizējam prezentācijas atvērtos durvju dienā, tāpēc, ka mēs gatavojamies uzņemt 2. desmitās klases. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mums ir lielākais skolēnu skaits, 49 skolēni. Noteikumi paredz, ka klasi mēs varam atvērt 20 skolēniem. Es domāju, ka mēs noteikti arī to varētu atvērt un, ja nevarētu, nu, tad vidusskola nomirst pat par sevi.
10. klašu jautājums nav šķitis vienaldzīgs arī Saldus otrās vidusskolas skolēniem. Pēc pašu iniciatīvas viņi savākuši vairāk nekā 100 parakstus ar lūgumu Saldus novada pašvaldībai atcelt lēmumu par vidusskolas klašu likvidāciju. Viedokli argumentē 11. klases skolēns Valters Dakša.
Uzskat, ka novada doma ir rīkojusies nekrietni un nedemokrātiski. Pēc būtības īstais iemesls, ka novada doma pēc iespējas mazākiem līdzekļiem vēlas renovēt otru vidusskolu, lai to izdarītu, jābūt vienai strateģiskajai skolai novadā. Un tas ir iemesls. Un tur nav izvērtēti ļoti daudz faktori. Tas ir priekškars, lai skolēnu skaits, lai patiesi iemesli slēpjas naudā.
Skolēniem varbūt savus viedoklus uzskata izglītības pārvaldes vadītājs Auca Rīta Levica, bet pašvaldībai jāvadās no skaitļiem un reāliem faktiem. Jautājums ir aktualizēts pagājušā gadā, kad notika plašākas diskusijas, bet šogad sarunas ar pedagogiem un vecākiem izpalika. Pamatojumi reorganizācijai ir vairāki, gan skolēnu skaita samazinājums visā novadā, gan izglītības attīstības pamatnostādnes, kas paredz iespēju pretendēt arī uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu, turpina Auca Rīta Levica.
Tad, kad bija šīs sarunas ar ministreju, tad deputātiem būtu tik un tā jānolēma, ka viena vidusskola paliek, kas ir kā atbalstāmā skola, ko iesniegt, un šai skolai ir jāatrodas pilsētas teritorijā, nu, tur jābūt pieejamai satiksmei un visām šīm lietām. Jebkurā gadījumā būtu jānolēma par vienu skolu, nu, un šajā gadījumā šobrīd šis lēmums skar to skolu, kurā, nu, pagājušajā gadā nenokomplektējās šīs 10. klases.
Izglītības pārvaldes apkopotie dati liecina, ka vidusskolēnu skaits strauji samazinās visā Saldus novadā. Ja 2013. gadā tie bija 530, tad šogad 430, tātad par 100 mazāk. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.